Hotel Bylle. Du lytter til Bylyd, serien Sansernes Arkitektur, hvor hvert afsnit stiller ind på en enkelt sans og dens betydning for oplevelsen af vores omgivelser. Afsnit 5. Synsansen.
Man kan tage nogle billeder og tænke, wow, det ser da meget godt ud. Men der er langt fra, jamen det ser da meget godt ud, eller det er da et sjovt motiv til, at man så synes, at der begynder at danne sig et rigtigt billede. Her bor jeg.
Og arbejder.
Ja, og jeg bruger faktisk på en måde hele huset. Men det er meget godt, du er kommet nu, fordi så kan du også lige se lidt af min have. Du kan se for eksempel det der magnolietræ, der står der.
Ja.
Det er med i rigtig mange af mine malerier.
Ja.
Ja. Jeg hedder Annette Harbo Flensborg. Billedkunstner.
Billedkunstner?
Ja.
Det er det ord, du bruger. Det er ikke maler.
Det kan jeg jo sagtens også kalde det for maler. Altså, der er jo nogen, der måske vil sige om mig, du er måske lige så meget fotograf, som du er maler. Fint for mig. Jeg har ikke et eller andet med, at jeg er maler, og det er meget, meget vigtigt for mig, at folk sådan betragter mig som en maler. Jeg er sådan en, der er optaget af billeder, og nu er det så sådan, at jeg synes, at jeg trods alt får noget mere interessant frem, når jeg fremkalder det som maleri, end som foto. Og derfor maler jeg det. Men det er egentlig ikke så afgørende igen. Det vil så sige, at jeg enten derude eller her bygger modeller.
Du bygger modeller? Prøv lige at forklare mig, hvad det er, du gør.
Jamen, jeg har simpelthen sådan noget, som arkitekter også typisk bruger, sådan noget skumpap, som jeg skærer ud i nogle passende størrelser. Og så sætter jeg nåle i, skærer ud og får etableret en eller anden. Og så har jeg jo så forskellige sådan andre løse bygningsdele, ofte inde i rummet, som jeg så sætter op.
Hvem arbejder du med i lille modelstørrelse?
Ja, dukkehusskala.
Dukkehusskala?
Ja.
Ja.
Og så tager
jeg lige forstå, så du kigger igen modellen ud på dit magnolietræ.
Ja.
Hvad gør det ved træet, eller ved dit blik på træet?
Jeg forsøger at få det til at pege på sådan noget med, at der er sådan et slags apparat, jeg ser verden igennem. Og også det der med, at jeg så tager hundredvis af billeder af det samme motiv, men med meget små variationer. Det kan være både noget med, at lyset ændrer sig i løbet af en dag. Det kan være noget med, at jeg bytter nogle af de der elementer, der står inde i modellen, ud med nogle andre.
Så det er også modellen, du fotograferer?
Ja, det er i høj grad modellen.
Ja.
Du kan prøve at se nede på mit værksted om lidt. Så kan
for at finde frem til, hvor du skal male dit billede fra, eller hvad?
Ja, jeg bruger jo fotografiet som en skitse.
Mm.
Modellen og foto, altså eller kameraet, er ligesom mit værktøj til at finde ud af, hvad det er for et syn, jeg synes, jeg vil prøve at transformere over i et maleri. Altså simpelthen fremkalde som maleri.
Du arbejder først rumligt med en model,
ja.
Og så går du til det flade bagefter. Først foto, og så maleri.
Ja.
Men dine malerier ender jo altid med at handle om rum, sådan som jeg ser dem i hvert fald.
Ja, more or less, ja.
More or less, ja, og det skal vi snakke noget mere om. Første gang, jeg stødte på et af dine billeder, det var ikke som et rigtigt maleri, det var en afbildning af det. Jeg kan ikke huske, om det var i katalog, eller det var på internettet. Det var omkring 20 år siden.
Ja.
Starten af 2000. Og jeg var i tvivl, om det var et fotografi eller et maleri, jeg kiggede på. Og det gjorde noget af mystikken for mig.
Ja.
Det var det, der gjorde, at jeg blev ved med at kigge på det. Jeg skulle til at skrive PhD på det tidspunkt.
Ja.
Og det handlede om rum. Og det handlede om, hvordan film ligesom kan skildre rum. Altså den her flade kunstart.
Ja.
Det er også derfor, jeg spørger til det, jeg er interesseret
i
det. Hvordan er forholdet mellem rum og flade? Og der gjorde dit billede bare noget med mig. Jeg synes, det var så spændende.
Ja. Kan du vide, hvad det har været for et billede? No.
Ja, men jeg prøvede lige at kigge ind på din hjemmeside, og jeg kan i hvert fald se det i familie med nogle af dem, der står 2002-2003 på.
Ja.
Det var rødligt og mørkt, og der var klart nogle forskellige rum, og man kunne kigge ind i. Men det var også en fornemmelse af, at ligesom et kamera stiller skarpt på noget, og noget andet uskarpt. Den fornemmelse var der også i maleriet.
Ja. Det var også noget af det. Altså det var jo sådan på en måde også en måde, at man kommenterer på fotografiet. Fordi at det er jo netop det, der sker med fotografiet. Det der med, at der kan være noget, der er uskarpt og noget, der er skarpt. Og jeg var bare enormt fascineret af, at tænk sig, at der ikke skal andet til, end at du drejer lidt på optikken. Og brrr, så viser virkeligheden sig ligesom på en anden måde. Og den spænding der opstod mellem, at noget stod knivskarpt, og så var det det der derude, som bare var altså sådan en slags begyndelse på natur, eller også var det måske noget, der var ved at blive opløst. Altså hvad fanden er det for noget, man sådan kigger ind i det, og man ved egentlig ikke rigtig måske, hvad man ser, man ved måske heller ikke rigtig, hvad man føler, men det vækker noget. Ikke?
Det har været noget, du bevidst gik efter at skabe den oplevelse?
Ja, helt sikkert.
Eller går efter?
Helt sikkert. Går meget efter det der med at invitere folk ind, altså ligesom at forføre. Ej, hvad sker der her?
Hvis jeg skal føre den tilbage til din model her om magnolietræet,
ja.
Så beskriver du for mig en oplevelse af, at du gerne vil betragte dit magnolietræ,
ja.
Men gør det på nye måder.
Ja. Eller,
og det er det, hvordan
ja.
Du ser træet,
ja.
Det faktisk handler om.
Ja, det kan du sige, altså, men det er sådan en underlig blanding for mit vedkommende. Når jeg stiller en model op her, hvad er det så, jeg leder efter? Det ved jeg jo egentlig ikke. Men jeg er jo faktisk meget optaget af, at der skal være et eller andet særlig atmosfære, der rammer mig. Altså, der skal være et eller andet i det syn, som gør, at jeg kan mærke, at det her, der er noget meddelelse i det på en måde, ikke? Hvis jeg har en tese med, når jeg arbejder, så er det det der med, hvad er det, der viser sig, når jeg etablerer en situation sådan og sådan og sådan. Og måske viser der sig ikke noget særligt til at starte med. Altså så er det bare, det er meget tydeligt, det er nogle papskiver, der er et træ derude, du ved. Altså det er sådan meget nøgternt, ikke? Men så lige pludselig, så skifter lyset over dagen. Og jeg får sat nogle ting ind i denne her model, som gør, at det lige pludselig bliver fortryllet. Altså, at der lige pludselig sker et eller andet med, at hov, her er altså et eller andet på færde. Og hvad er det? Altså, det ved jeg jo ikke engang selv, men jeg ved jo, at jeg er meget optaget af sådan eksistentielle emner. Ikke? Det er også derfor, at jeg nogle gange så sætter en lille stol ind. Det peger meget på, at der er en tomhed. Og at det refererer til mennesket. Og menneskets fornemmelse af at være til stede i verden. Altså væren simpelthen. Ikke? Jeg prøver bare at lave en situation, hvor det for mig selv, synes jeg lige pludselig, sker noget, som jeg synes er virkelig interessant. Og som jeg tænker, det der, det må jeg dele med andre. Fordi der skete lige et eller andet her, som var vigtigt. Og når det så bliver til maleri, så er jeg jo meget interesseret i også, at andre folk, når de kigger på det, at de så måske ikke føler det samme som mig, for det ved man jo aldrig rigtigt, men at de i hvert fald bliver bevæget af noget. Altså at der er et eller andet, de kan mærke, her noget betydning på spil. Her er virkelig et eller andet, jeg kan mærke, altså både kropsligt, og jeg kan heller ikke helt glemme det. Det bliver ved med ligesom at leve lidt i mine erindringer om, hvad var det egentlig med det der? For det var jo bare træ. Det var jo bare et rum. Nu skal du se, altså her, det er det, at du kan gå den vej, og du kan gå den vej, men du kan godt se nok til at komme ind her. Fordi det her, det er den gamle garage.
Nå.
Som er jo bygget ind i.
Ja. Så det er en del af det gamle, oprindeligt.
Det er en del af det gamle. Og lige da vi flyttede ind her, det er 13 år siden nu, så havde jeg stadigvæk værksted inde i København. Pendlede. Det var altså ikke særlig godt. Så lagde vi noget ovenlys i her, og lavede den der lille kanap her, i stedet for sådan her.
Ja.
Og Bjørn, min mand, gik møjsommeligt og byggede nogle fine stensætninger herude, i stedet for, at der var sådan en rampe ned. Ikke?
Ja, og det er meget smukt.
Ja, det er meget smukt have. Hvis du går med her, ja, der står alt muligt. Alt muligt lort. Men det er jo meget god rum hernede, og det bruger jeg jo også til at stå og bygge ting og sager.
Men skal vi ikke lige kigge lidt på nogle af de her ting, du har?
Jo.
Fordi der er jo noget, jeg genkender også fra
ja.
Nogle af dine malerier, kan
lige
man
præcis.
Sige. Farverne og pladerne. Kan man forestille sig, at du tager nogle af de her plader med op til din model derop, og så prøver du at putte dem ned i modellen, og ser, hvad der sker, når du sætter dem lidt foran hinanden, eller lidt på skrå, eller sådan. Er det det, du gør?
Det er det, jeg gør, ja. Her har jeg lige været ved at lave sådan en lille opstilling af dåser.
Uden du ved, hvad du skal med dem.
Jeg er faktisk lidt inspireret af en italiensk maler, der hedder Morandi, som ikke lavede andet end opstillinger hele sit liv. Og det var stort set de samme 20 ting, han bare flyttede rundt på og malede. Så jeg var lige ved at prøve at lave lidt Morandi-opstilling her, uden at jeg sådan rigtig har kommet så meget videre med det.
Ja.
Du ved, jeg finder meget på loppemarkedet. Fandt jeg den her for nylig.
Skøn, som ikke? Man kan kalde en glasmosaik.
Ja, sådan en hjemmelavet glasmosaik, så jeg var lige ved at prøve at skære ud.
Så du har skåret et stykke pap, der passer i formen til den lidt ukurant diamantformet.
1, 2, 3, 4, 5. 5 sider, ikke?
Og så lavet af noget grønt og blåt.
Ja, limet.
Glas.
Det er også sådan lidt kitsch, ikke? Men altså, men det er jo ganske smukt.
Ja.
Og hvis du så sætter den op.
Ja, hvad gør det ved dig? Lyset, du får lyst til hvad, at kigge igennem det?
Ja, jeg tænker, at det skulle da... Der er en mulighed, tænker jeg.
Kunne det være en måde, du starter på? Simpelthen,
det kunne
når du begynder at bygge en model?
Ja, jeg har prøvet lidt og taget lidt billeder og... Kan det noget? Nej, ikke rigtigt endnu. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg lige er helt der endnu. Jeg fandt også denne her fantastiske lille glasskål.
Oi.
Kan jeg lige vise dig, for det har faktisk taget
og den har du så
fint.
Sat ind også i en skumplade.
Ja, og den er
så det næsten
ligesom,
ligner en dør.
Ja, lige præcis. Og se bare lige, hvad der sker, når du så sætter den op, fordi så begynder den jo at pixelere verden.
Så det handler om, at der er noget i det her, der pirrer dit blik?
Ja.
Du synes, den er interessant at kigge på? Ja. Du prøver at sige, er det en dør, et stykke pap? Og hvad så?
Så tager jeg en masse billeder af det, og så går jeg og kigger på det. Ganske lang tid. Jeg kan prøve at vise dig billederne, jeg har taget.
Ja, gerne.
Jeg har så taget en masse fotos, ikke? Og der kan du så se, så har jeg taget det forskellige steder.
Ja.
Jeg har også prøvet at stille et sted, hvor der faldt nogle skygger ind på den ene væg. En vin, vi har ude i haven, som klatrer op af sådan et gitter, Bjørn har lavet. Så danner det så sådan nogle... skyggebilleder over på den ene væg. Giver det noget? Ja, det gør det måske.
Så nu hænger der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 billeder lige af den her, kan man sige, glasdør af forskellige slags.
Ja.
Hvad kalder på dig? Hvad taler til dig? Hvor sker der noget for dig?
Jamen, det gør der sådan set i dem alle sammen. Det er derfor, jeg har printet dem her ud, fordi i virkeligheden har jeg måske taget 200 billeder. Ikke?
Mm-hmm.
Men det kan være, at jeg skal op og kigge på dem igen, at det måske i virkeligheden er nogle andre. Men her, der er det sådan... Det der med, at der sker et eller andet visuelt interessant. Altså, at det ligger et sjovt sted mellem at være forestillende et rum, du sådan kan træde ind i. Og så det der med, at det også er fuldstændig abstrakt, og du ikke rigtig helt kan identificere, hvad det er, der foregår.
Det er sjovt, du siger abstrakt. Jeg vil jo ikke kalde det abstrakt, fordi det er så meget tydeligt et rum. Ligesom en kikkasse, eller hvad hedder det, kukkasse teater, ikke?
Ja.
At det har de der to sider, et gulv og et loft og en bagvæg, ikke?
Jamen, det er også rigtigt, det gør en allerhelvedes forskel. Altså, du kan se de der, ikke, hvor der ikke er så meget. De er klart jo mere abstrakte. Og hvis du havde skåret gulvet væk, så havde det været meget abstrakt. Ikke? Men det er nemlig det der med, at det bliver perspektivisk. Whoop, så røg det fra at være abstrakt til at være et rum, du kan genkende, eller et rum, du synes, du kan træde ind i. Og det er også det, der gør forskellen for mig.
Jeg har jo lyst til at prøve at snakke om det som arkitektur også, fordi du bygger dine modeller.
Ja.
Og når jeg snakker med arkitekter, så er der jo også en forventning om, at de kan, når de laver bygningsarkitektur, eller byrum for den sags skyld, eller landskaber, at de kan tilføre en eller anden form for magi.
Ja.
Og det er ikke nødvendigvis det, de kalder det, men en sanselighed, en fornemmelse af, at rummet har noget nærvær, som er ud over det der med... skalaen og hvad det er bygget af, du ved, ikke? Men at der er en særlig kvalitet, som man kan sige, det kunstneriske element i den her arkitektoniske opgave, ikke?
Ja.
Og på en eller anden måde, så kan jeg jo godt parallelt synes, at det er det, du også gør, fordi du arbejder med model og fotografi, og du ligesom undersøger, hvor er det har en spænding eller en spændstighed eller en kraft på en eller anden måde. Og det kan godt være, at det kun lige er i det øjeblik, hvor lyset gjorde det der, og det gør det kun et sekund om dagen. Men ikke desto mindre, så tænker jeg, at den søgen, du har, den undersøgelse, du har, godt kan sammenlignes med en arkitekt, fordi du også bygger rum. Det rumlighed, du undersøger, den der særlige væren i, som du snakker om, Er det en fremmed tanke for dig?
Overhovedet ikke. Jeg synes at du har fuldkommen ret. Altså, det er da helt klart beslægtet.
Så hvad siger arkitektur dig?
Jeg er helt vild med at komme ind i rum og mærke efter og se. Altså, jeg har mange holdninger til det. Og jeg kan også utrolig godt lide for eksempel at gå i kirker, selvom jeg faktisk ikke er noget særligt religiøst gemyt. Men fordi at jeg kan mærke, at kirkerummet kan jo også gøre rigtig meget ved en. Der er rigtig mange steder, jeg godt kunne tænke mig at rejse hen i verden, hvor jeg måske primært vil opsøge steder, arkitektur og magiske steder frem for museer.
Det her projekt, det er ligesom en helt ny retning for dig, eller hvad? Det er en helt ny
dør,
du åbner.
Ja, det kan man sige.
Du sagde, du kaldte det installation.
Ja, fordi at jeg har lejet et lokale, sådan et erhvervslokale, hvor der er sådan et lokale ud mod gaden med sådan to store vinduer, så der er et meget fint lysindfald. Og så er det meget højloftet, lige så, lidt højere end her. Og så inde i det ene hjørne er der sådan en trappe op til, at der også er et par rum oppe i sådan en almindelig stueetager. Og der skal også være noget inde i dem, tror jeg lige nu. Du skal ligesom træde ind i en total installation. På den måde forstået, at det er meget malerier, men de bliver installeret på en anden måde, end man typisk ville gøre det i et galleri eller sådan noget. Altså det bliver, der er også lidt møbler derinde. Altså det ene rum står der et skrivebord, hvor der ligger noget på. Men jeg er lige startet. Og jeg har lejet
det. Det er dit rum,
det er
så
mit rum.
Du gør med det, hvad du vil, og ja. Du kan bruge det så lang tid, du
ja.
Vil.
Og hele ideen er faktisk, at jeg ikke skal have en deadline. Jeg skal simpelthen gå og bygge noget op, og måske skal det aldrig åbne som en udstilling. Måske skal det bare være sådan et sted, hvor jeg inviterer en eller to eller fem af gangen, og siger, kom og se det, og hvad siger I, fungerer det der, og kom og hæng dit eget billede op i det her. Eller, altså det skal være sådan et, det skal faktisk være sådan et forsøg på at prøve at gøre det på en anden måde, på nogle andre præmisser, end jeg er så vant til.
Det lyder jo næsten som en levendegørelse af din model op for stuen.
Ja, det kan du sige. Det bliver sådan noget med, som apropos det der med, at du kan gå rundt i mine modeller. Og det er en elgammel drøm, jeg har haft, og så har jeg let efter sådan det rigtige sted, og hvorfor gør jeg det ikke bare her? Nå, men det gør jeg ikke, fordi det er her, jeg maler. Og det er her, jeg har alt mit gamle skrammel og alt. Jeg havde ligesom brug for, at det var et sted, hvor der ikke var noget. Og så begyndte jeg så. Så fylder jeg vognen, ikke? Og så tager jeg ind og hænger noget op, ikke? Og flytter det igen. Og jeg har kun haft det en måned, og forløbig har jeg primært flyttet rundt på en masse sten på den der reol.
Men du går bare og gør det selv, og mærker efter,
ja,
hvad det skal.
Ja, og skriver lidt dagbog over det, fordi det er også en bestemt konfrontation med mig selv. Altså det der med, okay, her står du i et fuldstændig tomt rum, ligesom jeg skilter på mine billeder. Og hvad er det så lige, du vil med det? Altså, alle de der idéer, jeg har haft i overvis med, og også udvide mit repertoire lidt, få nogle andre typer medier med ind, også arbejde lidt mere rumligt.
Hvordan føles det at have det sted pludselig?
Vildt. Altså, som en total luksus. Altså, det, tænk sig, at så kommer jeg derind og låser mig ind, og så har jeg det her sted. Wow, og alle de muligheder. Og det er også lidt skræmmende indimellem, fordi jeg tænker, hvad fanden har du gang i, altså? Fordi det her, der er ikke nogen, der har efterspurgt. Altså, jeg har en del efterspørgsel på malerier. Og jeg har jo flere gallerier, jeg arbejder sammen med, og de synes jo hele tiden sådan, åh, men hvornår kommer der noget nyt og sådan noget, ikke? Og det her, der er ingen, der har efterlyst det her, fordi at det er, måske kommer der intet ud af det. Måske er det bare noget med, at jeg står og arbejder med et eller andet derinde, som ikke engang når ud til en bredere offentlighed, eller kommer til salg, eller noget som helst. Altså, det er udelukkende sådan et projekt, som er vigtigt for mig selv, og som jeg kan gøre lige nu, fordi at jeg har holdt så mange udstillinger, og jeg har tiltvunget mig tid til det.
Ja, så du har kæmpet for faktisk at
ja,
få den mulighed.
Det har jeg.
Men og nu sidder du med den og tænker...
Og jeg er så, wow! Hvad så?
Solgt fra,
ja.
Og så beholdt vi lige 300 kvadratmeter, og så byggede arkitekten et hus.
Så du har selv bygget det her?
Det er helt frisk. Det er kun 6 år gammelt. Og så prøvede vi nemlig at lave det, så det passede ind med de andre huse.
Det er meget venligt af dig, fordi det er rigtigt. Det ser jo ikke nyt ud.
Nej, nej. Der er mange, der tager fejl.
Ja. Og så har I plads til høns her.
Og så har vi jo altid høns. Det er skide hyggeligt.
Ja.
Altså, overskudsmad ud. Ikke. Det som det skal være. Så chefarkitekten bor her.
Ja.
Først når du ikke skal sidde der, så sidder jeg der.
Kan vi ikke starte med, at du lige præsenterer dig selv?
Jeg hedder Asger Bay Christiansen, og jeg er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1977. Jeg kommer fra Belysningslaboratoriet, den afdeling af arkitektskolen, der sådan tager sig det lidt tekniske og så specielt af lys.
Kan vi ikke sige det sådan, at du faktisk er lidt af en nørd, når det kommer til lys?
Jeg må desværre indrømme, at jeg ikke er en nørd. Jeg er total nørd.
Asger, hvordan var det, lyset først blev interessant for dig?
Det var sådan set ved, at jeg meldte mig på et lyskursus på arkitektskolen, og den gode lærer, Sofus Fransen, satte os i festsalen i Charlottenborg, og så trak han gardinerne for i den ene side, og så sagde han, I har 3 kvarter til at beskrive lyset. Det er altså lang tid. Så begyndte man jo at kigge lidt efter skygger og ting og sager, og så tog han gardinerne fra, og så fik vi 3 kvarter igen. Og efter 3 uger, hvor vi ikke lavede andet at kigge på lys, så pludselig blev det ret interessant, fordi så fik vi øje på alt det, som du ikke ser, men som er der.
Hvordan var de der 3 uger?
De var fuldstændig fantastisk spændende, og en af mine medstuderende, der på det tidspunkt havde bil, var ved at køre ind i et vejtræ på vej hjem, fordi at du, når du rykker med synet, så rykker du med 80% af hjernen.
Det skal jeg lige forstå. Når man rykker med syn, rykker man med 80% af hjernen. Hvad betyder det?
Det betyder, at 80% af alle de indtryk, du overhovedet får, kommer fra øjnene og ikke fra ørerne og ikke fra følesansen.
Så synsansen står for 80% af de sansindtryk, vi modtager. Er det det, du siger?
Og vi bruger mellem 2,5 og 3 milliarder hjerneceller til at bearbejde det.
Så hvad var det, der skete de 3 uger der?
Vi lærte at se ud af øjnene. Altså, det lyder jo tosset, fordi man ser ud af øjnene, men det er totalt ubevidst. Vi blev bevidste om, hvad det var, vi så, når vi så.
Og hvad så du? Hvad begyndte du at se?
Jeg var jo på en arkitektskole, så det vil sige, det første, jeg gjorde, det var selvfølgelig blive meget, meget, meget mere præcis på, hvordan rummet var, hvordan formen var, og hvordan det opleves, altså perceptionen. Det er sådan set det, der er interessant, det er, hvordan oplever du det, du ser. For eksempel, at hvis du har en sort ramme omkring et vindue, så er det svært at se ud. Men hvis du maler den samme sorte ramme hvid, så er det nemmere at se ud, og du ser længere.
Prøv lige at forklare, hvorfor det er sådan.
Det er øjets kontrastskillende evne, vi er ude i her. Du må stadig regne med, at himlen er den lyseste flade, der findes. Vinduesrammen er den mørkeste flade, der er i rummet. De lyse skal ind og tilbage for at komme på den. Hvis den så ovenikøbet er malet sort, så bliver kontrasten mellem himlen og rammen for stor. Det gør, at din følsomhed bliver nedsat. Man ser detaljer mindre. Da vi skulle undersøge sådan noget som det der, så fik vi lov at komme ind på Hermitageslottet af dronningen. Og så stod vi der i kongesalen med mørke, svarende til sorte kanter, fordi det jo sådan set var egetræ, mørk, fin egetræ, der hvor kongen sad. Og der stod vi og kiggede ud, og så siger vi til hinanden, der er lidt dis, det er svært at se Sverige. Hvorefter vores kloge lærer sagde, løb op på første sal i lindedrummene. Det gjorde vi så. Lindedrummene har karnapper ud, som er hvide. Vinduesrammen er hvid. Så pludselig var der klart, og vi kunne simpelthen se huse over i Sverige. Så sagde vi, nå, men det er jo nok bare, fordi vejret er ændret. Løb ned igen. Løb op igen. Løb ned igen. Og der kunne vi simpelthen se, at dem, der stod med lindet, de havde en meget, meget bedre udsigt end kongen. Det, vi snakker om her, er et for stort luminansspring.
Hvad betyder det?
Det er spring i, hvor meget lys, der kommer fra en flade. Altså, hvis du står over for en sort væg, så er det et lavere luminans, og hvis den bliver malet hvid, så bliver det en højere luminans. Og hvis du sætter den sort og hvid mod hinanden, så er vi lige på kanten til, hvad øjet kan tåle. Altså, hvis du har en sort linoleumsbordplade og lægger et hvidt stykke papir på, så vil du faktisk kunne kigge, hvis du kigger på kanten af papiret, at det står og vibrerer lidt.
Og hvorfor det?
Fordi springet er for stort. Men hvis du så lægger et skriveunderlag ind under, der er gråt, så står det helt stenet, fordi det er passende.
Så hvad sker der med øjet? Hvad sker der med synet, når vi får den slags store spring, som sort op mod hvidt?
Der er det med øjet, at øjet er nok det stærkeste organ, vi har. Det vil sige, at øjet går ikke i stykker. Dit øje falder ikke ud. Du kan sådan set ikke rigtig ødelægge øjet, medmindre du kigger ind i en laserstråle eller kigger direkte op i solskiven, så ødelægger du øjet.
Hvis vi skal sammenligne med en anden sans, så kunne det være høresansen, hvor hvis vi får for høj lyd, så kan vi faktisk ødelægge ørerne.
Ja.
Vi ødelægger ikke øjet ved at kigge sort op mod hvidt.
Nej, vi anstrenger det, og vi bliver mere trætte.
Og vi ser mindre.
Og vi ser mindre.
Hvad er det, der sker i øjet, eller jeg ved ikke, om det er hjernen faktisk?
Det er hjernen.
Når det bliver overanstrengt på den måde?
Hjernen siger, kan vi ikke få det her billede lidt skarpere? Og så begynder den at køre ligesom et gammeldags lysbilledeapparat. Og prøver at finde fokus. Fordi der må være en fokus, der er bedre end det her. Det erkender man lynhurtigt, man har fornemmelsen, der er noget galt her. Og det vil sige, så bruger du cirka halvdelen af hjerneaktiviteten på at prøve at stille skarpt. Så er det svært at koncentrere sig, hvis nu teksten er kirkegård og svær at læse, eller noget andet kompliceret, en formel eller et eller andet. Jeg opdagede, at kompaktrør og miljøpærer var meget ubehagelige at se ved. Altså det lys, der kom ud, var ubehageligt. Det helt grælde eksempel, det er, at man går hen og køber sig en buket mørkerøde roser. Og så sætter man kompaktrør på, og så konstaterer man, at roserne er sorte. Fordi der findes nemlig ikke mørkerød farve i kompaktrørs lys.
Kompaktrør, er det det, som også hedder lysstofrør?
Ja, og miljøpærer og energisparepærer, det samme gruppe, det er det, der hedder eksplosionslys. Der, hvor lyset opstår, fordi at man knalder et kviksølvmolekyl i stykker i en damp. Altså, det er en meget, meget aggressiv proces, og jeg har talt meget imod disse former for lys.
Og er det fordi, at de ikke levner plads til ret mange farver?
Ja. For sagen er, at et kompaktrør lægger energi, altså grunden til, at den sparer strøm, det er sådan set fordi, at der i dagslys er 1200 farver, men i et kompaktrør er der 9. Og det vil sige, at hjernen, der sidder og venter på, at nu kommer der 1200 farver, fordi det har der gjort i en million år, sidder og venter forgæves. Altså der er simpelthen en masse tarpe inde i nethinden, som ikke får noget foder at arbejde med. Og det gør, at det er svært at se skarpt. På arkitektskolen. Han var lidt træt af min spørgelyst. Han sagde, gå dog op på Rigshospitalets øjenafdeling og spørg om alt det der. Det ved jeg da ikke noget om. Jeg er arkitekt, for fanden.
Gjorde du det så?
Så gik jeg selvfølgelig derop. Kom op til Niels Bühler, og han sagde, jamen det er da klart. Og så fik jeg en masse forklaringer på, hvordan øjet virker. Øjet er jo to kugler, der sidder og modtager noget lys. På bagvæggen kommer der et billede på hovedet af det, vi ser. Dette billede bliver behandlet af 3 lag nerveceller, som ligger i nethinden, og bliver sendt tilbage i baghjernen, hvor synscentret sidder. Hvis du går en arkitekturtur i Rom og kommer ud på en plads og kigger på pladsen, så danner dit synscenter et billede af pladsen lynhurtigt. Det gør det faktisk så hurtigt, at hver gang der er gået en tiendedel sekund, har du et nyt billede. Det vil sige, at der bliver lagt faktisk det, der svarer til et 2.000 brikker stort puslespil hver tiendedel sekund. Altså, så det er virkelig en stor maskine, der kører. Det, den danner endnu hurtigere, det er de to vinkelgrader, hvor du ser skarpt. Hvad sker der i de to vinkelgrader? Jo, du har en fuldstændig skarpsyn. Dit skarpsyn ligger der. Du kan faktisk ikke se skarpt de andre steder. Derfor bevæger øjet sig hele tiden. Det har den enorme fordel, at hvis der kommer en sort hund løbende imod dig hen over pladsen, så fokuserer dit øje, uden du overhovedet beder det om det, på den hund med det samme. For at afdække, er den farlig eller den ikke farlig? Skal jeg tage min paraply og forsvare mig, eller skal jeg bare sige, når lille hund, når den kommer? Ikke? Man fokuserer præcis på, hvad der bevæger sig. Det er også derfor, vi overlevede uroksen og sabeltigeren. Med, at jeg jo på det tidspunkt havde en fabrik, der lavede lamper. Og så rendte jeg ind i en fornuftig ingeniør, der ved meget om lyd. Carsten Hussing, virkelig dygtig. Fuldstændig lige så nørdet på lyd, som jeg er på lys. Han sad på Måløv Kommunens kontor, og det var ham, der bestemte, hvad børnehaverne skulle have. Han sukkede, fordi han havde fået sat gulvtæpper på gulven, og han havde fået lavet kurve, der ikke ridsede, og han havde lavet lyddæmpende foranstaltninger alle vejen. Men han synes ikke rigtigt, det virkede. Altså forholdet mellem, hvor meget kommunen investerede i forhold til, hvor lidt det gav på decibelmåleren, det var han ikke glad for. Det han synes, det var dårligt. Og så spurgte han selvfølgelig mig, om jeg kunne gøre noget med lys. Og så siger jeg, ja, selvfølgelig kan vi da det. Skal vi prøve? Og så indbød han mig til at lave en børnehave i Måløv.
Hvad gjorde du?
Slukkede lyset i loftet. Sat nogle oplight på, som er bløde og blide. Altså det vil sige, at de lyser op, du bliver ikke blændet. Og så hængte jeg nogle pendler ned over bordene, hvor børnene sidder, og satte en glødepære i. Hvorefter lydtrykket faldt til under 50%. Det var helt vildt. Og det medførte så, at vi sådan set renoverede alle børnehaverne i den kommune. Vil du have lavet lyden bedre? Så ordner vi lyset, og så bliver lyden bedre. Og hvorfor? Fordi børn er intelligente. Man skal tage dem alvorligt. Hvis du giver dem noget roligt lys, hvor de kan se alle nuancer, og hvor du så ovenikøbet laver en hule omkring dem med den lampe, der hænger ned, så sidder man jo med hinanden. Så råber man ikke over til Pedro på det andet bord, fordi man kan ikke se ham så tydeligt. Man ser kun dem, man er omkring. Det vil sige, at man snakker roligt. Der er ikke så meget skrigeri. Og i og med, at børnene er mere rolige, jamen, så bliver alt mere roligt. Pædagogerne holdt op med at spise hovedpindpiller som en bieffekt. Det var lidt sjovt.
Så du startede den kommune, og nu sagde du, hvad? 930?
930 forskellige børnehaver. Det hedder Askerlys. Og det synes jeg er lidt mærkeligt, fordi det er jo ikke noget, jeg har opfundet. Men det er alligevel mig, der har kombineret det. Sådan så, at det er blevet, så folk kan bruge det.
Voksne, der arbejder i et lokale, der er sådan helt stadion oplyst, ja, bliver jo ikke nødvendigvis skrigende, ligesom børn gør. Ja. Så måske opdager man det ikke så meget, men det er vel den samme påvirkning, det har på voksne.
Ja, jamen det har det. Når et barn er 4 år, så kan det koncentrere sig om en ting. Der kan jeg så ikke huske, om det er 5 minutter, eller om det er 10 minutter. Men hvis nu vi siger, en 4-årig kan koncentrere sig 5 minutter, så når de fik det gode lys, så kunne den samme koncentrere sig 10 minutter. Hvis man også tænker på alle de universiteter og læreanstalter, der er, at man kan koncentrere sig bedre i længere tid, uden at blive træt, så vil det jo have en enorm effekt. Dagslys dominerer 2,5, man plejer at sige 2,40, ind fra vinduet, men 2,5 meter ind. Og hvis du har et hus, der er 10 meter, så har du halvdelen belyst af dagslyset. Hvis huset er 5 meter, så kan du faktisk klare dig med dagslys det meste af dagen, uden at have kunstlys. Problemet er, når husene bliver dybe, og det bliver det jo, når man begynder at bygge kontor. Det er et eksempel fra Skat Aarhus, hvor der så 8 meter ind. Hvorefter man så kommer til at lave det sådan, at når der kommer meget solskin, så skruer man ned for lyset. Ham, der så sidder 6 meter inde, har ikke noget dagslys, og så kommer der mere dagslys, og den når ikke ind til ham, hvorefter der bliver skruet ned for lyset. Altså, derfor er der temmelig mange, som med alle de her smarte følere, som kan køre op og ned efter alt muligt, at det meget tit ender med, at folk sætter tæpen over dem, fordi de kan ikke holde det ud. Samme sted var der noget med en tredjedel, der gik ud og brækkede sig, fordi de blev søsyge. Fordi lyset gik op og ned i forhold til, at skyerne kom for og ikke kom for. Så satte de tape på. Skattekontoret i Lyngby var hjemsøgt af overfald. På den måde, at borgerne, de pæne Lyngby-borgere, som er pæne, når de var oppe i skatteforvaltningen og fik at vide, at de skulle betale 100.000 mere i skat, så var der faktisk nogen, der rejste sig op, hen over bordet, tog fat i skjorten på sagsbehandleren og hæv ham ud af stolen og fortalte ham, hvordan verden hang sammen sådan med næse helt mod næse. Ikke? Og det var selvfølgelig ikke specielt populært, specielt for medarbejderen. Det var sådan set ret ubehageligt. Det var simpelthen ikke til at acceptere. Og så havde jeg en anden god ven der, der hedder Ole Kaltoft, arkitekt, som siger, det der, du går og laver med børnehaver, virker det på skattefolk? Altså, Ole, selvfølgelig gør det det. Altså, Ole Kaltoft, han var chefarkitekt på Lyngby Rådhus. Så jeg fik lov at lave lyset om. Og så skiftede vi selvfølgelig ud og satte glødepærer der, hvor borgeren sad. Roligt lys hen over borgeren. Og det samme over medarbejderen. Roligt lys. Og kompaktrørene, som de skulle have, satte vi op i loftet over det bagerste hjørne. Så det blev lavt og roligt og dæmpet lys. Og så holdt overfalden op. Og i 8 år, hvor jeg havde chancen for at følge med i, hvad der skete, i 8 år var der 0 overfald. Og det viser jo bare, at hvis du får noget dårligt lys i hovedet, så stresser det din hjerne op. Og hvis det er 80% af din hjerne, der går op i en stressniveau, jamen det er klart, så er hele kroppen i stressniveau. Og hvis du så bliver sur, så bliver du bare lige 3 takker surere og begynder at slå ud efter folk. Ikke?
Kan man sige noget om, hvad er det gode lys, det gode arbejdslys eksempelvis?
Det mærkelige er, at det ved I. Hvis du beskæftiger dig med noget livsfarligt, så har du godt lys. Hvis du kan dø af det, så har du godt lys. Når du kører om natten ude på en mørk vej i en skov, har du så tændt lyset i kabinen?
Nej.
Hvorfor ikke?
Ja, fordi så har jeg svært ved at se ud.
Ja, og det er virkelig en meget, meget væsentlig faktor. Nu er jeg så heldig, at jeg har haft lov til at lave Kastrup Lufthavns 2 kontrolcentre. Og der har man det samme lys som i bilen. Ikke rigtig noget i loftet, og noget meget fint lys ned over tastaturet og logbogen, og så en dæmper, så man kan dæmpe det yderligere ned. Fordi jo mindre lys du har i øjet, jo bedre adapterer øjet, jo bedre kan øjet se.
Til 5. afsnit af Bylyds podcastserie Sansernes Arkitektur, Synsansen. Serien er blevet til med støtte fra Drejers Fond og Statens Kunstfond. Medvirkende billedkunstner Annette Harbo Flensborg og arkitekt Asger Bay Christiansen. Den originale musik til serien er komponeret og indspillet af Eske Nørlykke og Christian Mondrup. Tilrettelæggelse, interview, klip og mix af mig. Mit navn er Niels Bjørn.